Tämän Raamatun tutkistelun aiheeksi on ilmoitettu ilmestyskirjan jako. Kuitenkin jo tämän kirjan jakaminenkin jollakin tavalla, ymmärrettävällä tavalla, on niin paljon suuri tehtävä, että se tuskin onnistuu aivan yhdessä tunnissa. Mutta kuitenkin varmaan olette useammatkin rukoilleet, että Jumala pyhän henkensä kautta meitä auttaisi jotakin saamaan hänen sanastaan. Asiahan on kuitenkin niin, että useimmat läsnäolijoista ovat aika paljonkin kuulleet vuosien varrella ilmestyskirjasta. Sen tähden suurimmalle osalle tätä kuulijakuntaa tämä aihepiiri ei ole mikään uusi. Kuitenkin se on luonteeltaan sellainen, jota vähemmin käsitellään, ja siitä syystä palaaminen tällaisiin asioihin on hyödyllistä. Olen havainnut sen itse, että tämän kaltainen asioihin palaaminen ja uudelleen paneutuminen on hyödyllistä. Teen nimittäin parhaillaan silloin, kun saan aikaa tästä aihepiiristä, kirjeellistä raamattokurssia suahelin kielellä afrikkalaisille saarnaajille. Ja sen tähden se minua kiinnostaa, kun olen joutunut sen kanssa painimaan ja tekemään jonkun verran työtä, vaikka havaitsenkin sitten aika ajoittain, etten saa läheskään niin paljon itsestäni irti kuin pitäisi. Varmaan tekin monet ikääntyneet ihmiset olette havainneet, että tulee sellaisia nuutumuksen kausia. Luemme joitakin ilmestyskirjan kohtia ja yritämme sitten jakaa jollain tavalla ainakin tämän kirjan alkuosaa. Mutta niin kuin sanottu, tämän kaltainen jakohan on tuollainen yleiskatsaus, joka kuitenkin on erittäin tarpeellinen, jos joku ihminen haluaa perehtyä sitten yksityiskohtaisemmin tämän kirjan sanomaan ja edetä sitä tutkiessaan askel askeleelta. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa ja sen kolmannessa jakeessa on tällainen ilmoitus tai lupaus. Autua se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat, ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on, sillä aika on lähellä. On paljon uskovia ihmisiä, jotka ajattelevat, että Raamatussa on sellainen kirja, muun muassa kuin ilmestyskirja, jota ei pidä erikoisemmin lukea eikä tutkia, koska useat arvelevat, että se on niin vaikea kirja, ettei siihen oikein voi kunnolla sisälle päästä, ja sen tähden he jättävät sen kokonaan oman onnensa nojaan. Olen tavannut erittäin useitakin ihmisiä, jotka sanovat, ettei sitä kukaan oikein ymmärrä. Nyt kuitenkin on asia niin, että Jumala, joka kirjoitutti Raamatun kymmenien eri henkilöiden toimesta antamalla heille pyhän hengen kautta valoa ja valaistusta, hän nimenomaan ilmoitti tämän kirjan alussa, että ihminen, joka lukee sitä, on autuas. Tosin meidän kokemuksemme on se, että aina pelkkä lukeminen ei synnytä mitään autuutta. Jopa on aikoja ihmiselämässä, uskoa tunnustavankin ihmisen elämässä, että lukeminen synnyttää uneliaisuutta, eikä autuasta olotilaa. On monia erilaisia tekijöitä, ihmisen henkinenkin vireys, jotka näyttelevät omaa osaansa. Mutta olkoonpa ihminen sitten väsynyt tai ei väsynyt, stressaantunut tai sitten oikein tuollainen pirteä ihminen, jolla ei ole mitään painoja, kukaan ei kuitenkaan voi oikein tuntea autuutta hengessään, ellei Jumalan pyhä henki vaikuta, kun hän lukee tätä pyhää kirjaa. Sen tähden näyttääkin siltä, että tässä jakeessa sanottu sana, autua se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat, ovat syy yhteydessä, sillä lukeminen ei vielä merkitse sitä, että ihminen oikein hengen korvilla kunnolla edes kuulisi. On selviönä pidettävä, että ihmisen tulee ei ainoastaan lukea, eikä ainoastaan kuulla sanaa, mutta kuulla sillä tavalla, että hän ymmärtää. Evankelista Filippus puhuessaan afrikkalaiselle miehelle Gassan autiolla tiellä Etiopian kuningattaren kantaakken hoviherralle. Hän oikein kosketti asian ydintä sanoessaan, että ymmärrätkö myöskin, mitä luet? On myöskin niin, että voi olla, minä en ole tutkinut tätä asiaa, että tämä kuulevat sana tässä merkitseekin ymmärtämistä, sillä on kieliä, jossa nimenomaan kysytään, että kuuletko sinä? Ja tarkoitetaan, että ymmärrätkö. Joka tapauksessa tämän jakeen koko sisältö ja erikoisesti sen loppuosa on sellainen, että se todistaa puhuttavan asioista, joita sen aikainen seurakunta odotti pian tapahtuvaksi, sillä tässä sanotaan, sillä aika on lähellä. Ja jos silloin sanottiin, sillä aika on lähellä, niin vielä enemmän sanotaan nyt tänään. Kysytään, mikä aika? Maailman lopun aikako? Ei maailman lopun aika vielä kovin lähellä ole. Se on vielä aika lailla kaukana, jos nyt puhutaan yleensäkään maailman lopusta, sillä maahan pysyy iäti. Mutta voidaan tietysti puhua ajasta, kun tämä vanha maa puhdistetaan ja tulee uuden taivaan ja uuden maan aika, mutta sekin aika on vielä kaukana edessäpäin. Joka tapauksessa siihen menee 1000 vuotta. No me emme nyt käsittele sitä asiaa, mutta joka tapauksessa käsittelemme kirjaa, joka tahtoo tehdä meidät autuaiksi. Kyllähän Jumalan sanan muutkin kirjat tekevät, ja tämä kirjoitus sopii, ei ainoastaan ilmestyskirjaa, mutta erikoisessa mielessä se on sanottu tästä kirjasta. Tässä kirjassa, sen viimeisessä luvussa, on myöskin varoitus. Ja tässä varoituksessa sanotaan näin, ilmestyskirjan luku 22, 18 ja 19. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee. Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Huomatkaa meitä, tämä sana ei tarkoita tämän kirjan tulkintaa. Se tarkoittaa tämän kirjan suoranaisen tekstin lisäämistä tai jotakin tästä tekstistä pois ottamista. Nythän on nimittäin niin, että on uskovaisia ihmisiä lukuisiin eri uskon suuntiin kuuluvia, jotka selittävät tätä kirjaa eri tavalla ja näyttää siltä, ja onkin niin, että jokainen uskovainen ihminen on autuas, vaikka onkin sillä tavalla, että jotkut selitykset ovat sen tyyppisiä, että ne saattavat ihmistä, joka on hieman käyttänyt aikaa tähän kirjaan tutustuakseen, hymyilyttää. Mutta se, että joku selittää kirjan, ilmestyskirjankin, sillä tavalla, että se voi ehkä näyttää, että se selitettiin niin, että siitä tuli sekava, niin se ei merkitse sitä, että tämä ihminen menettäisi osansa pyhään kaupunkiin ja elämän puuhun siitä yksinkertaisesti syystä, että ei hän lisännyt siihen mikään eikä ottanut mitään poiskaan, mutta selitti vain huonosti. Ja toisekseen, kuka ikinänsä saarnaa Jumalan sanaa, olkoon kysymys sitten minusta tai jostakin muusta, niin jo julistaessaan tätä sanaa hän tietää, että hän käsittää vain puolittain. Me emme siis voi koskaan Raamatusta mennä sanomaan, että me käsitämme tämän kirjan kannesta kanteen. Ajattelen, että jos joku niin väittäisi, niin hän olisi jo aika vaikea tapaus. Yhdestä asiasta minäkin olen täysin varma. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja hän on Jeesus. Tämän kirjan varsinainen aihe, tämän persoonan Jeesuksen minä tunnen, hänen verensä voiman minä koen ja hänen henkensä minä olen vastaan ottanut. Siitä asiasta olen varma, mutta kun selitän tätä Raamattua, niin teen sen rukoillen, että se, mitä tänään tästä kirjasta käsitän, olisi ensi vuonna enemmän kuin mitä tänään käsitän. No niin, me jatkamme tätä vielä ja otamme toisenkin ilmoituksen, nimittäin ilmestyskirjan 22 ja 10. Edellä mainitun sanoi vain siitä syystä, että on olemassa ihmisiä, jotka tahtovat sanoa, että jos joku ei käsitä Raamatun asioita tai määrättyä kohtaa samalla tavalla, niin tällainen ihminen on harha oppinen, eikä mene taivaaseen. Taivaaseen ei mennä sen perusteella, kuinka Raamattu käsitetään. Taivaaseen mennään sen perusteella, onko ihminen ottanut vastaan Jeesuksen Jumalan pojan. Eikä siis hyödytä ihmistä mitään, vaikka hän ymmärtäisi ja osaisi koko Raamatun ulkoa, ellei hän olisi Kristusta vastaan ottanut, hän olisi kadotettu. Kun taas se ihminen, joka ei vielä omista Raamattua eikä tarvitsekaan, kun ei osaa lukea, niin sellainen on autuas omistaessaan Jeesuksen. Ilmestyskirjan 22 ja 10 sanoo näin, joka erikoisesti selvittää meille, että tämä kirja voidaan ymmärtää. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Yksinkertaisesti siis kirjan viimeisessä luvussa ilmoitettiin, että tämä kirja on avoin kirja. Kirja, jota voidaan lukea, niin kuin kaikkia muitakin Raamatun kirjoja. Ja kun siinä ei ole mitään sellaista sinettiä päällä, joka sen sulkisi, niin Jumalan pyhä henki voi tästä kirjasta, niin kuin muistakin Raamatun kirjoista, antaa meille valaistusta ja erikoisesti antaa meille valaistusta viimeisten päivien tapahtumiin. Tämän kirjan alussa, ensimmäisessä luvussa, ilmoitetaan, millä tavalla tämä kirja on tullut meidän käsiimme. Siinä on ollut tietty järjestys, se ei ole tullut sillä tavalla vain noin vain, vaan nämä ensimmäiset jakeet tässä kirjassa ilmoittavat, millä tavalla Jumala näki hyväksi antaa tämän kirjan ihmiskunnalle, nimittäin ilmestyskirjan. Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Jos otamme nämä kolme sanaa yksistään, niin tällä kirjalla on väärä nimi. Kirja itse kutsuu itseään Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Mutta myöhemmin munkit, jotka tämän Raamatun jakoivat nykyiseen muotoonsa, panivat nimiä näille kirjoille ja jakoivat myöskin kaikki Raamatun kirjat lukuihin ja jakeisiin, niin he panivat tämän kirjan nimeksi ehkä jo varhaiset kristityt Johanneksen ilmestys, mutta kirja kutsuu itse itseään Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Se, että Johanneksella, yhdellä Kristuksen 12 apostolista, oli oma tehtävänsä, kun hänen kauttaan tämä kirja annettiin, niin senhän me myönnämme, ja se oli erikoinen palvelustehtävä, mutta kuitenkin näyttäisi siltä, että tämän kirjan nimeksi sopisi paremmin Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Sillä sillä tavalla tämä kirja esitellään, ja tämä on nimenomaan Jeesuksen Kristuksen ilmestys, tämä kirja. Sen selittää nimittäin seuraavat sanat, minkä tähden tämä on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle. Järjestys on siis tämä, että Jumala antoi tämän ilmestyksen Jeesukselle omalle pojalleen. Se ei siis tullut Jumalalta suoraan Johannekselle siellä Patmosluodolla, vaan ensinnä Isä Jumala antoi tämän ilmestyksen pojalleen Jeesukselle. Ja sen tähden kirjaa kutsutaan Jeesuksen Kristuksen ilmestys, sillä hän oli saanut sen isältään. Hän oli tietysti saanut paljon muutakin. Myöskin vallan tuomita ja vallan hallita ja monia muita asioita hän on saanut, mutta hän sai muun ohella myöskin ilmestyskirjan. Koko tämän ilmestyksen, joka tässä kirjassa kuvataan, tämän Isä Jumala antoi Jeesukselle. Ja sitten jatketaan. Jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtumaan pitää. Yhden siis antoi Jeesukselle tämän ilmestyksen meitä varten, että me tietäisimme, mitä pian tapahtumaan pitää. Ja jatkaa, ja sen lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalle Johannekselle. Tässä on siis tämä selkeä järjestys. Jumala antoi Jeesukselle ja Jeesus antoi enkelille, joka toi tämän ilmestyksen Johannekselle Patmoksella, eikä Johanneskaan saanut sitä itseään varten, vaan sai sen Jumalan palvelijoita varten, eli meitä varten, jotka tässä Lahden helluntai-seurakunnan rukoushuoneessa tänä päivänä olemme kokouksessa. On tietty antojärjestys aivan niin kuin muissakin valtakunnissa. Useinhan on niin, että valtakunnan päämies antaa alaiselleen ministerille. Ministeri lähettää maaherralle tai jollekin muulle virkamiehelle ja hän taas seuraavalle ja sitten vasta asianomainen saa sen, mitä on tasavallan päämieheltä tullut. Jumalan valtakunnassakin on tietty järjestys ja tässä me näemme tämän järjestyksen hienosti toimivan. Kun otamme vain joitakin tästä ensimmäisestä Joitakin asioita tästä ensimmäisestä luvusta, joka on ikään kuin esittely. Tässähän on Jeesuksen itsensä ylösnouseen Herran ilmestys kuvattu niin valtavalla tavalla, että yksi tunti ei riittäisi senkään kuvaamiseen, mitä tässä ylösnouseessa Herrassa on. Mutta tässä on tämän kirjan esittelyn lisäksi myöskin avain tämän kirjan sanomaan. Te, jotka olette perehtyneet ilmestyskirjaan ja myöskin ilmestyskirjan selitysteoksiin, joista yksinkertainen ja erittäin selkeä sanainen, tosin lyhykäinen, on Veli Hartosen kirja, mitä pian tapahtuu. Minäkin ostin sen jo toisen kerran, sillä en tiedä, onko sitä täällä meillä, mutta jostakin sen tuolla matkallani ostin, ja se oli niin halpa hintainen kuin 5 markkaa. Oli mennyt alennusmyyntiin, ja se voi olla, että me elämme sellaista aikaa, että hyvät Raamatun oppia käsittelevät kirjat ovat alennusmyynnissä. Ihmiset ovat niin paljon innostuneet kaikesta muusta, enemmänkin sellaisesta ajanviete- ja matkalukemisesta, jos puhutaan hengellisistä asioista. Tässä on nimittäin tämän kirjan avain 19. jakeessa näillä sanoilla. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on. Ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva? Näissä yksinkertaisissa sanoissa sanotaan se, mitä tämä kirja sisältää. Johannes sai määräyksen, että hän kirjoittaa vain sen, minkä hän näkee. Ja tämä, minkä hän näki, se kosketteli sitä, mitä nyt on. Eli sitä tilannetta Jumalan seurakunnassa ja maailmassa, mikä oli kirjan kirjoittamisen aikana, joka oli vuonna 95 tai 96 Jeesuksen syntymän jälkeen. Kirja siis kirjoitettiin noin 62 vuotta Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen. Ja kirjan sanoma ilmoittaa, mitä oli silloin, ensimmäisen kristillisen vuosisadan lopussa ja sen jälkeen. Kirja ei siis koskettele asioita aikaisemmilta ajoilta. Ja yksistään tämänkin asian tietäminen, että ilmestyskirja selvän ilmoituksen mukaan, mikä kirjassa itsessään on, käsittelee vain Jumalan seurakunnan ja maailman tilaa kirjoittamishetkellä ja sen jälkeisenä aikana, se antaa meille erittäin hyvän lähtökohdan, sillä meidän ei tarvitse etsiä tästä kirjasta Jeesuksen syntymää koskevia asioita. Meidän ei tarvitse etsiä siitä vanhan testamentin asioita, eikä mitään sellaisia asioita, jotka olivat menneisyydessä, sillä kirja käsittelee vain asioita siitä ajasta lähtien eteenpäin, kun kirja kirjoitettiin. Kirjoittaja täytyi olla vanha mies, sillä tämä Johannes oli yksi niistä Jeesuksen opetuslapsista, jotka elivät hänen kanssaan. Yksi niistä 12 Jeesuksen valitsemasta opetuslapsesta ja mestarin kuolemasta oli kulunut jo 62 vuotta. Jos ajatellaan niin kuin yleistä on, että tämä Johannes oli nuorukainen, jonka pää lepäsi Jeesuksen rinnoilla sillä suurella ehtoollisella. Hän oli opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, niin kuin kirjoitukset todistavat. Ja jos ajattelemme, että hän oli 18-vuotias silloin, kun hänen herransa ristiin naulittiin, niin hän vanhana miehenä, 80-vuotiaana miehenä, sai Patmosluodolla tämän ihmeellisen ilmestyksen. Jos siis nuoruus on eteenpäin ryntäämisen aikaa, niin olkoon vanhuus ilmestyksen aikaa. Joka tapauksessa tämän pitäisi lohduttaa kaikkia niitä ihmisiä, joille elämän ilta on tullut, ovat jo 60-70-vuotiaita, niin jos ei vielä oikein hengelliset asiat avaudu, niin minä lohdutan sinua, että voit elää vielä 10 vuotta ja sinä voit tulla ilmestyksen ihmiseksi niin kuin Johannes. Hengellisissä asioissa ei ikä loppujen lopuksi merkitse mitään. Jokaisella ikäkaudella on oma erikoinen siunauksensa. Sen me näimme tämän miehen elämässä. Hän oli ikääntynyt, hän oli karkoitettu, karkoitusvanki. Ja kuitenkin hän näki niin valtavan Jumalan ilmestyksen. Vielä jos yhden kohdan otamme tästä ensimmäisestä luvusta, sen 17 jakeen, niin me havaitsemme, että aivan erilaisen mestarin tapasi tämä Johannes kuin minkä hän oli ennen tuntenut. Tosin hän oli varmaan saanut väläyksen tästä, kun hän Pietarin ja Jaakobin kanssa oli siellä kirkastusvuorella, Matteuksen evankeliumin 17. luvun mukaan, että aivan vieras hän ei ollut tällekään kirkkaudelle, mutta nyt hänen edessään oli ylös noussut Herra. Ja kävi tällä tavalla. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Opetuslapsi, joka yhä uudelleen vakuutti, että hän oli se mies, jota Jeesus rakasti, hän tunsi mestarin rakkauden, kulki hänen kanssaan 3,5 vuotta varhaisessa nuoruudessaan. Nyt kun hän 62 vuoden kuluttua tapaa tämän persoonan kirkastettuna, niin hän kaatui sen kirkkauden voimasta maahan niin kuin kuollut. Jeesus, joka on ylös noussut, vaikka hän onkin sama persoona, hän on kuitenkin toinen kuin täällä maan päällä, Juudean vuorimaassa ja Galileassa kulkenut Jeesus nasaretilainen. Hän on kirkastettu. Hän on Jumala, joka on ylistettävä iankaikkisesti. Ja me olemme vain maantomua hänen edessään. Sen tähden onkin ihme, oi tällaista hän rakastaa. Kun tällä tavalla yleissilmäyksen luomme tähän esittelyyn, niin sitten tulisi vähän tämä aikajaoitus, joka on erittäin tärkeä. Olen jo aikaisemmin huomauttanut, että apostolit pitivät erittäin tärkeänä tätä asiaa, nimittäin Raamatun opillista jakoa. Avaamme vielä Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle sen toisen luvun jakeen 15. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Joka oikein jakelee. Olen huomauttanut aikaisemmin, että meidän käsityksemme tästä asiasta on ollut sellainen, että jakaa Jumalan sanaa niin kuin leipää taitetaan. Ja sekin on totta. Sillä varsinkin ne, jotka käyvät aamupäiväkokouksissa, he kokevat sellaista, niin kuin minäkin usein koen, jos kuuntelen Jumalan sanaa, että meitä ruokitaan niin kuin joku antaisi meille elämän leipää. Ja se joku, joka antaa meille elämän leipää, ei ole saarnaaja. Se joku, joka antaa elämän leipää, on pyhä henki. Hän tosin käyttää ihmisiä täällä maailmassa, mutta saarnaajalla voisi olla sanoja vaikka kuinka paljon, ellei pyhä henki jaa elämän leipää. Niin minun henkeni ja sinun henkesi ja kaikkien henki jää köyhäksi. Sen tähden elämän leivän todellinen jakaja on pyhä henki. Mutta nyt kuitenkin pyhä henki on sellainen henki, että se ei ainoastaan jaa ihmisille elämän leipää sen hetken tarvetta varten, vaan Jumalan henki auttaa meitä jakamaan tämän kirjan oppeja sillä tavalla, että me myöskin käsitämme, mitä tässä kirjassa on. Sillä Jumala on Jumala, joka pelastaa ihmisen, antaa tuollaisen ihmeellisen sisäisen elämän, jota ruokitaan Jumalan sanalla, mutta hän myöskin avaa ihmisen ymmärryksen käsittämään näitä asioita, ja silloin tarvitaan Raamatun oppien myöskin ilmestyskirjan oikeaa jakamista, niin siitä tulee sellainen selvä, ihmeellisen selvä kirja, joka ei ole mikään vaikea käsitettäväksi. Joskus me saamme sellaisia sysäyksiä, jotka panevat meidät tutkimaan Raamattua. Ja minä toivon, että nämäkin Raamattutunnit, joita on pidetty, ja tämäkin, joka tänään on meneillään, innostaisi jotakin ihmistä tutkimaan Raamattua. Sysäyksen siihen, mitä minä nyt tässä sanon, ja niihin tehtäviin, joita nyt teen, ja muun muassa ilmestyskirjan koko asiaan, minä olen saanut vuonna 1963. Minä olin jo siihen mennessä saarnannut vakituisestikin kokoaikaisena evankeliumin työntekijänä 14 vuotta. Minä tiesin jotakin, erikoisesti Herran tulemuksesta ja tuhatvuotisesta valtakunnasta ja sen jälkeisestä viimeisestä tuomiosta, mutta en koskaan ollut paneutunut ilmestyskirjaan perusteellisemmin, koska sitä ei tarvittu. Mutta sitten oli sellainen kokoontumistilaisuus, joka Kenian lähetyskentällä oli ensimmäinen, ja jota me kutsumme Suomen helluntaiherätyksessä todistajien talvipäiviksi. Täällä se on kovien pakkasten aikana, nyt pitäisi olla parin viikon kuluttua. Mutta Keniassa se on helmikuussa, ja silloin on lämmintä, se on vuoden kuumin aika. Täällä luonto kuolee, kun on niin kylmää, siellä kun on niin kuumaa. Seutukunnat ovat kulon polttamia helmikuussa, ja sekin oli kuiva vuosi 63, kun 70 afrikkalaista saarnaajaa tuli Koorunmäelle. Nyt heitä on jo kaikkiaan 450, ja viimeisellä kerralla sillä mäellä heitä oli yli 350. Mutta silloin heitä oli 70 miestä. Nyt kävi sillä tavalla, että henkilö, jonka piti pitää useita Raamattutunteja, nimittäin Lauri Pesu, joka on Uudella Ginealla papualaisten keskuudessa tekemässä evankeliumin työtä nykyisin, hän sairastui tai hänelle tuli joku este. Ja minun piti sitten pitää hänen tuntinsa, ja koskettelin sellaisia asioita kuin viimeisten päivien tapahtumia. Vanhat saarnaajat, jotka saarnasivat jo silloin, kun minä menin Afrikkaan vuonna 1953, pari sellaista miestä sanoivat, että me emme ymmärrä nyt tätä oppia, mistä sinä puhut. Että voisiko tästä saada lisäselvitystä. Olin 7 tuntia heille pitänyt, mutta näytti siltä, että asia meni vähän vielä niin kuin sotkuisemmaksi kuin mitä se oli ollut. Kun mietin sitä asiaa päivän, niin sanoin niille miehille, että tulkaa koko heinäkuuksi tälle mäelle kaikki, niin istutaan yhdessä yksi kuukausi ja tutkitaan tätä asiaa. No me emme tosin voineet ottaa koko 70 miestä, kun oli vain 30 vuodetta, niin otimme 30 johtavaa saarnaajaa. Ja istuimme koko heinäkuun. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun minun piti oikein perusteellisesti paneutua tähän ilmestyskirjan oppiin, mutta olihan siinä joku kuukausi aikaakin vähän sitä valmistella. Siitä tuli sellainen sysäys, ja oikeastaan kun olen tätä asiaa hieman tutkinut, niin olen innostunut tähän asiaan. Tarvitaan jonkinlainen sysäys, sellainen kipinä hengen kautta, että ihminen innostuu tutkimaan tätä kirjaa. Ja sekin, joka tänään on kovin innostunut, niin havaitsee, että ensi viikolla vähän niin kuin taklaa, niin kuin ennen sanottiin, joutuu niin kuin auton kanssa liejuun, ei oikein matka edisty. Mutta kyllä ne siitä sääsuhteet taas paranevat, ellei tällä kerralla oikein matka edisty, niin ehkäpä sitten jonkun ajan kuluttua taas onnistuu. Kun ajattelemme näitä lukuja ilmestyskirjassa, jotka seuraavat tätä ensimmäistä lukua, niin useimmat teistä tiedätte, että näissä kahdessa luvussa, nimittäin luvussa numero 2 ja 3, on sanoma 7 seurakunnalle. Ilmestyskirjan ensimmäinen luku jo esittelee tämän saman asian 4. jakeessa, kun Johannes alkoi kirjoittaa jakeessa 4, ensimmäistä lukua hän sanoo Johannes 7 Aasian seurakunnalle. Nämä 7 seurakuntaa luetellaan 2. ja 3. luvussa. Minä en niitä nyt luettele. Ne olivat seurakuntia, jotka olivat vähän Aasian kaupungeissa, oikeastaan nykyisessä Turkissa. Maakunnassa, jota nimitettiin silloin Galattia, sillä se maakunta, josta puhutaan Galattiana Raamatussa, se on nykyinen Turkki. Ja se oli roomalaisen maailman vallan provinssi, Galattia-niminen provinssi, johon ennen Ranskasta meni asukkaat, ja sen tähden sitä kutsuttiin Galattiaksi, kun Ranska oli Gallia. No nyt nämä 7 seurakunnalle kirjoitetut 7 kirjettä toisessa ja kolmannessa luussa, ne ovat sellaisia, joita hyvin paljon käytetään, ne olivat olemassa olevia seurakuntia. Mutta nyt herää kysymys, eikö sitten ollut muuta kuin ne 7 seurakuntaa? Kyllähän niitä oli. Ei ne kaikki seurakunnat siinä 7 ollut. Mutta nyt Jumala näki hyväksi, Jumalan henki näki hyväksi valita nämä 7 seurakuntaa, joiden tilasta kirjoitettiin ja joille varoitusta, nuhdetta ja kehotusta lähetettiin. Ehkä erikoisesti siitä syystä, että tämä 7 on pyhä luku ja täydellisyyden luku. Ja erikoisesti sopii seurakunnan luvuksi, joka on Kristuksessa pyhä. Eikä ainoastaan siitä syystä, vaan nämä 7 seurakuntaa, niin kuin varmaan aikanaan tässäkin seurakunnassa on asia esitetty, nämä ovat myöskin sellaisia seurakuntia, jopa nimiltäänkin, että koko tämä sanoma 7 seurakunnalle sisällyttää itseensä koko kristillisen seurakunnan historian ensimmäiseltä vuosisadalta Herran Jeesuksen tulemukseen. Sen tähden tässä, näissä luvuissa, toisessa ja kolmannessa luvussa, on 2 linjaa. Sanoma niille seurakunnille, jotka olivat silloin, kun Johannes kirjoitti. Ja niissä on myöskin profeetallinen sanoma Jumalan seurakunnalle ja Jumalan seurakunnasta ja sen tilasta alkaen ensimmäiseltä vuosisadalta Jeesuksen tulemukseen. Ja se puoli tässä asiassa on erittäin mielenkiintoinen. Jo yksistään näiden 7 seurakunnan nimet esittävät profeetallisessa mielessä seurakunnan tilan määrättynä seurakunnan historian aikana. Nythän voidaan tietysti kysyä, että mikä sitten todistaisi sellaisen, että näille seurakunnille kirjoitetut kirjeet ovat enemmän kuin vain jollekin seurakunnalle kirjoitettu kirje. Tuleehan tännekin kirjeitä melkein joka päivä, Lahden helluntaiseurakunta. Eikä sillä sanomalla, mikä tänne tulee, yleensä lasku. Ei sillä yleensä ole mitään sanomista Helsingin Saalemille tai Tampereen helluntaiseurakunnalle tai muulle. Se tuli vain Lahden helluntaiseurakunnalle. Mutta niin ei ole tämän Jumalan sanan kanssa. Näillä 7 kirjeellä toisessa ja kolmannessa luvussa on sanomansa sille seurakunnalle, jolle ne osoitettiin, mutta niissä on sanoma koko Jumalan seurakunnalle, myöskin profeetallinen sanoma seurakunnan tilasta määrättynä historian kautena. Ja jos otamme vain yhden ainoan esimerkin menemättä yksityiskohtiin, nimittäin ilmestyskirjan 3:10 jakeen, niin me havaitsemme, että näihin sanomiin on sisällytetty profeetallinen sanoma. Ilmestyskirjan 3:10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Tämä sanoma oli kirjoitettu seurakunnalle, jota kutsuttiin Filadelfian seurakunta. Se oli Filadelfia nimisessä paikassa ja se oli Filadelfian seurakunta. Nimi sinänsä merkitsee veljesrakkaus. Sen tähden kun Ruotsissa on suuri helluntaiseurakunta Tukholman Filadelfia, niin se merkitsee veljesrakkauden seurakunta. Nyt on kuitenkin niin, että tämä veljesrakkauden seurakunta, joka oli Filadelfian kaupungissa vähässä Aasiassa, ei sitä pelastettu mistään koetuksen hetkestä. Eikä edes sen seurakunnan aikana tullut sellaista vaivaa ja koetusta, joka olisi tullut koko maanpiirin päälle. Mutta tässä on profeetallinen ilmoitus, niin kuin jokaisessa muussakin seurakuntakirjeessä näissä luvuissa, ja tämä ilmoitus tälle Filadelfia-seurakunnalle koskee viimeisten päivien veljesrakkauden seurakuntaa, joka korjataan ennen suuren vaivan ajan alkua Kristuksen häihin. Ja tämä yksistään, tämä yksi ainoa jae todistaa, että jos kerran yhdelle seurakunnalle, nimittäin Filadelfialle, annetussa sanomassa oli tietty sanoma viimeisten päivien seurakunnalle, niin jokaisessa näissä seitsemässä kirjeessä luvussa 2 ja 3 on sanoma tietyn aikakauden Jumalan seurakunnalle, joka elää tässä maailmassa. Jos meillä olisi aikaa, mutta se vaatisi monta tuntia, niin me voisimme tämän heti todistaa kulkemalla nämä seurakunnat ensimmäisestä viimeiseen, eikä kukaan tässä kokouksessa mukana oleva henkilö jäisi epätietoiseksi, että mistä puhutaan, ellei nukkuisi. Mutta nyt meillä ei ole sellaista mahdollisuutta, ja niin kuin sanoin, minä teen vain suurta yleisvetoa tässä asiassa, saadakseni kaikki kuulijani vakuuttuneiksi, että 2 ja 3 lukuun ilmestyskirjassa on sisällytetty koko kristillisen seurakunnan historia. Sen alusta asti, ylöstempaamiseen asti. Ja erikoisesti tämä historia ja profeetallinen sanoma on näiden seurakuntien nimissä. Sillä viimeisinä tässä luettelossa on ei ainoastaan Filadelfia, vaan Laodikia. Ja Laodikia merkitsee kansanvalta. Sen suomalainen vastine on kansanvalta. Ja niin kuin tämä Filadelfia veljesrakkauden seurakunta, sanasta kiinni pitävä seurakunta, sillä annettiin lupaus, että se temmaistaan ylös, niin Laodikea nuhdellaan, koska se ei ole kylmä eikä kuuma, se oli penseä, niin kuin sanotaan. Penseä sanasta on hieno suohelinkielinen vastine, se on vugu. Se on sellainen, että kun on kylmää vettä, niin vähän lämmintä vaan, mutta ei kuumaksi. Se merkitsee sitä, että kristillisyyttä vähän höysteenä, mutta ei liikaa. Ja Laodikian seurakunta on seurakunta, josta ei suinkaan sanota, että se viedään tuonne ylös, vaan sanotaan, että Jeesus on kokonaan oven ulkopuolella. Se edustaa siis nimi kristillisyyttä. Ja nämä 2 seurakuntaa ovat viimeisten päivien ainoat seurakunnat profeetallisessa mielessä. Veljesrakkauden seurakunta eli Filadelfia. Seurakunta, joka temmaistaan tuuliin ja pilviin Jeesuksen tullessa. Ja sitten penseyden seurakunta, nimi kristillinen seurakunta. Ja näiden seurakuntien rajat kulkevat sydämien tietä jopa tässä kokoustilaisuudessa. Nämä rajat eivät ole koskaan kulkeneet uskon suuntien ja kirkkokuntien mukaan, vaan ne ovat kulkeneet sydämien tietä. Sen tähden onkin vakavaa oikeastaan tutkia näitä kirjoituksia syystä, että ne panevat meidät monasti ajattelemaan näitä asioita erittäin vakavasti. Nyt, jos me jätämme tähän tämän 2 ja 3 luvun, niin me emme voi jättää sitä aivan kokonaan lukematta viimeistä jaetta 3 luvusta, sillä tässä on toinen avain. Tämän kirjan toinen avain. Ja luetaan näin, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. 2 ja 3 luvussa on 7 samanlaiset sanat. Jokikiselle seurakunnalle on kirjoitettu nämä sanat. Jos joku ottaa vaivakseen, niin hän voi tarkistaa sen, sillä nämä sanat on kirjoitettu ilmestyskirjan 2 luvun 7 11 jakeessa, 17 jakeessa, 29. Ja 3 luvun 6 jakeessa ja 13 ja 22, eli tässä luetussa jakeessa. Näissä jakeissa on sanottu, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Mutta sen jälkeen koko ilmestyskirjassa ei sanota yhtään kertaa tällä tavalla. Se loppuu tähän jakeeseen 22. Ilmestyskirjan 22 ja 16, jos joku nyt oikein tekee millimetrityötä ja voi jälkeenpäin sitten vaikka kysyä, että kuinka sinä sellaisia puhut. Täällä sanotaan tällä tavalla, mutta tämä onkin ainoa kohta. Ja se selittää itse itsensä. Minä Jeesus lähetin enkelin todistamaan näitä teille seurakunnissa. Tämä on luonteeltaan toisenlainen. Tässä on yhteenveto, mitä Jeesus kaikella tarkoitti, koko tällä kirjalla. Nyt siis on selvää, että kun puhutaan, että mitä henki seurakunnille sanoo, niin nämä seurakunnat ovat maan päällä. Mutta kun ilmestyskirjassa sen jälkeen ei sanota, että mitä henki seurakunnille sanoo, niin se todistaa sitä, että ei ole seurakuntia, jolle sanottaisi. Koskapa seurakunta viedään maan päältä pois. Sen tähden tämä 22. jae 3. lukua, se on erittäin selvä. Se todistaa, että tässä kohdassa päättyy seurakuntatalouskauden aika täällä maan päällä. Me emme tiedä, koska tämä tapahtuu, mutta me tiedämme yhden asian. Me elämme nyt Filadelfian ja Laodikean aikaa. Ja Laodikean henki on niin voimakas. Se puhaltaa kylmiä viimatuuliaan. Totisesti. Sen hengen tuntee jokainen, joka on Jumalan hengestä syntynyt. Penseyden henki, maailmallisuuden muoto, jumalisuuden henki. Se on voimakkain tuuli tässäkin kaupungissa. Ja tarvitaan Jumalan armoa uudesti syntyneidenkin ihmisten elämässä, että me koemme jatkuvasti hengen täyteyttä ja elämme veljesrakkauden ilmapiirissä. Sillä me elämme aikaa, jolloin ei ainoastaan voida sanoa, että maailmassa on monet asiat sekaisin, vaan nykyisin elämme aikaa, jolloin vanhurskauden paikastakin löydetään joskus vääryys. Me elämme vaikeita viimeisiä aikoja. Mutta niin kuin sanoin, niin me lähestymme aikaa, kun pasuuna kajahtaa. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten meidät muutetaan. Ja sen jälkeen ei henki puhu enää seurakunnalle, sillä sitten seurakunta on ylhäällä. Siellä nähdään ylkä kasvoista kasvoihin, Jumalan ihmeellisessä kirkkaudessa. Ja tähän nimenomaiseen asiaan viittaa 4. luvun alku, jonka vielä tässä otan. Vaikka käykin sillä tavalla, että nyt pysty tässä erittäin pitkälle selittämään koko tätä jakoa, mutta kuitenkin tämän seurakuntatalouskauden osuuden, vaikka se vaatisi yksityiskohtaista käsittelyä. Ja jälkeenpäin ehkä mahdollisesti joskus pidämmekin, jos elämme ja Herra suo. 4. luvun alku kuuluu näin. Sen jälkeen minä näin ja katso, taivaassa oli ovi avoinna. Ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Oli ollut aika, jolloin henki puhui seurakunnille. Ja nyt sanottiin tälle Johannekselle, että nouset ylös tänne. Sinne. Merkillinen sana muuten. Että hän siellä sitten näki, mitä on sen jälkeen, mitä tapahtuu seurakunnan ajan jälkeen, kun seurakunta on viety ylös. Katsokaa, jako on täysin selvä. Tässäkään ei ole mitään epäselvyyttä, mitä tämän jälkeen. Tähän asti on seurakunta maan päällä, tähän asti henki puhuu seurakunnille, mutta mitä tämän jälkeen, mitä on esiripun tuolla puolella, mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, kun seurakunta otetaan ylös? Yksistään nämä sanat selvästi todistavat, että seurakunnan aika maan päällä loppui 3. ja 4. luvun välissä, eli 4. luvun ensimmäisessä jakeessa, ja sen jälkeen ilmestyskirja käsittelee sitä, mitä tämän jälkeen, nimittäin seurakunnan ajan jälkeen. Tähän asti se on käsitellyt mitä seurakunnan aikana, mutta sen jälkeen, mutta se, sitten seuraavissa luvuissa mitä sen jälkeen. Pyytäisin kiinnittää erikoista huomiota tähän. Ja tämä sana, nouse tänne ylös, ja erikoisesti se, että taivaassa oli ovi avoinna. No kenellekä se ovi oli avoinna? 3. luvun 8. jakeessa sanotaan samat sanat, melkein samat sanat. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Nämä sanottiin Filadelfia-seurakunnalle, joka luvattiin korjata pois tästä maasta ennen suurta ahdistusta ja vaivaa. Sille oli avattu ovi. Ja Johannes 4. luvussa ensimmäisessä jakeessa näki sen oven auki. Se merkitsee sitä, että vaikka Johannes siinä ilmestyksessä otettiin näkemään taivaan näkyjä tulevaisuudesta, niin se myöskin tahtoo sanoa sitä, että tämä samainen Johannes tulee olemaan yksi siinä joukossa, kun Kristuksen seurakunta temmaistaan hääjuhliin. Se ei ollut ainoastaan suuri profeetallinen ilmoitus, Jumalan seurakunnalle yleensä, vaan se oli henkilökohtainen ilmoitus tälle vanhalle Johannekselle, että hän kuuluu Kristuksen morsiusseurakuntaan. Tässä on siis tämä ensimmäinen alkuvaihe, ilmestyskirjan alkuvaihe Kristuksen, Jeesuksen ilmestyksestä ja kahdesta luvusta, jotka käsittelevät seurakunnan ajan historiaa. Ja jos tällä tavalla lähestymme tätä kirjaa ja täysin selvästi käsitämme, mitä tämä kirja sanoo ja ymmärrämme tämän kirjan jaon, niin mikään Raamatun profetia, olkoonpa se ilmestyskirjassa tai Danielin kirjassa tai muissa vanhoissa profetioissa, ei putoa sellaiseen kohtaan, että me sanoisimme, että tämä on mahdoton käsittää. Raamatun ja myöskin ilmestyskirjan oikea jako on sellainen ihmeellinen järjestelmä, että kun sen ihminen saa hengelensä selväksi, niin sitten kirjoitukset putoavat oikeaan paikkaansa. Ja eikä ainoastaan ihminen iloitse Raamatusta, vaan hän alkaa käsittää järjellään, ymmärryksellään, jonka Pyhä Henki avaa. Hänelle alkaa selvitä tämän Jumalan valtakunnan ihmeelliset lait, systeemit ja järjestykset ja koko tämä asia, kuinka tämä kehittyy loppuaan kohti. No niin, nyt en sano enempää, sillä minä ilmeisestikin joskus lataan niin monenlaisia asioita päällekkäin, että sitten saan ainakin puolittaisia moitteita jälkeenpäin, että nyt tuli niin paljon tavaraa, ettei siitä oikein saa selvää. Mutta toisaalta täällä on niin paljon valistuneita ja paljon Raamattua lukeneita ihmisiä, että he taas haluaisivat puolet enemmän. Ja siitä syystä ei koskaan tällaisen asian esittäjä niin tarkkaan tiedä, että kuinka sitä mentäisiin, ja eikä välillä oikein ole sellaista itselläkään sellaista sisäistä intoa, että voisi siinä puhuessaan vain noin nähdä uusia asioita. Mutta me rukoilemme joka tapauksessa, että kaikki valtias Jumala auttaisi meitä itse kutakin näinä aikoina paneutumaan Raamatun profeetalliseen sanaan, sillä me elämme ajassa, jolloin Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemus lähestyy.